Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova pet minuta, dobar dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u Abu Dabiju da će mu u roku od 48 sati potpisati prvi ugovor sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o kupovini dronova samoubica koji će veoma brzo stići u Srbiju. Američki predsjednik Joseph Biden sastao se u Varšavi sa poljskim kolegom Andrzejem Dudom u okviru serije razgovora sa liderima istočnog krila NATO-a u sklopu priprema za narednu fazu rata u Ukrajini. Rusija obustavlja učešće u novom START sporazumu o smanjenju nuklearnog naoružanja sa Amerikom. Moskva je učinila sve da se tenzije u Ukrajini reše mirnim putem, ali se u pozadini pripremao drugi scenario, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin u obraćanju Ruskoj federalnoj skupštini. Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva moraju preuzeti vodeće uloge u našem pravosudnom sistemu kako bi pozitivni efekti reforme pravosuđa bili ostvareni, rekla je ministarka pravde Maja Popović. U središtu pažnje ovog popodneva o spoljno-trgovinskoj razmeni Srbije i Evropske unije. Evropska unija je najveći investitor i trgovinski partner Srbije. To ilustruju i neki podaci. Ukupan izvoz naše zemlje u prošloj godini iznosio je 21,7 milijardi evra, što predstavlja povećanje od 30% u odnosu na 2021. Glavni spoljnopolitički partner Srbije je Nemačka, a od drugih članica Evropske unije za našu spoljnu trgovinu značajne su Italija, Mađarska, Rumunija. Šta nam ilustruju makroekonomski podaci? Šta kažu privrednici? Kakva je trenutno situacija na tržištu Evropske unije i kakva su dalje očekivanja? Gost emisije Bojan Stanić, zamenik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošla. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je na sajmu naoružanja u Abu Dabiju da će Srbija u roku od 48 sati potpisati prvi ugovor sa Emiratima o kupovini dronova samoubica koji će veoma brzo stići u našu zemlju. Najavljuje i reforme u namenskoj industriji jer je, kako tvrdi, pred državom izazovan period. Za najviše tri dana dogodit će se velike promjene na ratištu, ali i značajne promjene u daljem političkom delovanju ka Srbiji od stranih drugih međunarodnih faktora, rekao je predsjednik. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
U izazovnim vremenima svi se naoružavaju, pa to čini i Srbija, poručuje iz Abu Dabija predsjednik Vučić. Zadovoljan je, kaže, što je predsjednik Emirata ukazao čast štandu srpske namenske industrije, a još zadovoljniji što će sa tom zemljom ubrzo biti sklopljen ugovor o nabavci takozvanih dronova samoubica.
Mi ćemo u roku 48 sati potpisati prvi ugovor s Ujedinjenim Arapskim Emiratima o kupovini njihovih dronova i veoma brzo bit će na teritoriji Republike Srbije. Dakle, to su dronovi samoubice, bit će na teritoriji Republike Srbije, a i mi ćemo, nadamo se, već u narednih 5 ili 6 mjeseci prve srpske dronove samoubice moći da imamo u vojske Srbije. Ljudi moraju da razumiju da je to komplikovan proces, vojska nije igračka, kod vojske su te procedure duge i kada kažem da će biti deo naoružanja vojske Srbije, to znači da smo onda blizu kraja svih procedura. Radit ćemo dalje na dronovima, dalje moramo da radimo i na svemu drugom.
Osim o vojnoj saradnji sa predsjednikom Emirata, razgovarao je, kaže, o ekonomiji i energetici.
Biće vam nestašica lekova na jesen u celoj Evropi. Biće energetska situacija mnogo gora nego što je bila ove godine. Imali smo laku zimu i svi smo se spremili za ovo, a za sljedeće će da bude malo teže. I energetska situacija, i lekovi. I svemu tome morate da se snađete. Mi ćemo opet da se snađemo. I ja ću opet da kukam, da budem drama queen, da budem debil i moron i budala, ali u Srbiji ništa neće da pada.
Pre zime, međutim, i svet i Srbija treba da se pripreme za možda najveći izazov od početka krize u Ukrajini, poručuje predsjednik.
Jasno je po izjavama predsjednika Rusije, predsjednika Putina, da će on veoma žestoko nastaviti borbu u Ukrajini i to će poziciju, inače eskalacije sukoba će poziciju Srbije dodatno da oteža i u političkom i u vojnom i u svakom drugom smislu. Ali kao što smo očekivali, to sam vam i najavio. I očekujem da to vidimo već za dan, dva ili tri velike promjene i na ratištu i odmah zatim i značajne promjene i u daljem političkom delovanju ka Republici Srbiji i sa zapadne strane i sa strane drugih međunarodnih faktora.
U toj situaciji na Srbiji je da se ponaša racionalno.
Dok sam predsjednik, mi ćemo da razvijamo našu industriju, da štitimo svoju zemlju i da prodajemo oružje i oruđe. Sve što proizvedemo, sve unapred možemo prodamo. 30% od svega proizvedenog a priori mora da ostane u Srbiji. Naša vojska ima prioritet, naša zemlja ima prioritet. Nismo i mi započeli ni jedan rat, a lepo hoćete kupiti oružje, oruđe, dođite kod nas, nama lepo, a što se vas tiče, ako možda pomognemo da prekinete da ratujete, zovite nas. Mi da ratujemo nećemo, ako ne moramo i ako nismo napadnuti, a što se oružje tiče, najviše mi interesuje naša vojska, a onda koliko ćemo da zaradimo. E tako se neko racionalno ponaša. I naša zemlja biće sve jača, sve snažnija, jer moramo da budemo sve jači. Svi oko nas su sve jači.
Dodaje i da sve što namenska proizvede, svi kupuju i da ne zna kako ta roba do sada nije završila na ukrajinskom ratištu. S druge strane, podsjeća da je Srbija okružena NATO paktom i da joj je onemogućen uvoz iz Rusije i donekle iz Kine. Zato će se, kaže, država u buduće koncentrisati na reformu namenske industrije i modernizaciju opreme, posebno tenkova i artiljerije.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Moskva je učinila sve da se tenzije u Ukrajini reše mirnim putem, ali se u pozadini pripremao drugi scenario, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin u obraćanju Ruskoj federalnoj skupštini. Dodao je da Moskva privremeno obustavlja učešće u sporazumu o ograničavanju nuklearnog naoružanja. Zapadni lideri su kritikovali odluku Rusije i poručili da će nastaviti da podržavaju Ukrajinu. O tome će u toku dana u Varšavi govoriti američki predsjednik Joseph Biden, koji je najavio nov paket vojne pomoći Kijevu. Sukobi na istoku i jugu Ukrajine nastavljaju se na svim frontovima, detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Rat u Ukrajini izazvao je Zapad time što su odbijeni svi predlozi Moskve, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Prema njegovim rečima, operacija je pokrenuta jer je narodu Donbasa bila neophodna pomoć. Korak po korak, pažljivo i dosljedno ćemo ispunjavati ciljeve operacije. Činili smo sve što je moguće da se problem Donbasa reši mirnim putem. Tražili smo bezbednosne garancije, ali se iza naših leđa pripremao potpuno drugačiji scenario. Isporuke oružja Kijevu dogovorene su i pre početka sukoba. Zapad je započeo rat, a mi koristimo silu da ga zaustavimo. Rusija ne ratuje sa ukrajinskim narodom koji je talac vlasti u Kijevu, kaže Putin. Najavljuje da će se operacija nastaviti do konačnog ispunjavanja svih ciljeva.
Želim da zahvalim celom ruskom narodu na hrabrosti i odlučnosti. Posebna zahvalnost usmerena je ka žiteljima Donjecka, Luganska, Zaporožja i Hersona. Sami ste odlučili da izaberete svoju budućnost na referendumu. Odluka je bila jasna, uprkos pretnjama i teroru neonacista. I sve ste to izveli dok se rat vodi u neposrednom okruženju. Ipak,
Ništa nije bilo jače od vaše odluke da budete sa Rusijom, sa vašom domovinom.
Cilj Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a je strateški poraz Rusije, zaključio je ruski predsjednik i objasnio da se zbog toga Moskva privremeno povlači iz sporazuma START. Odluka Rusije je neodgovorna, poručuje američki državni sekretar Antony Blinken. Dodaje da se godinu dana od početka rata pokazalo da je napad na Ukrajinu strateški neuspeh.
No one wanted this war, no one likes this war.
Niko nije želeo ovaj rat i svima je u interesu da se sukobi što pre završe. Ipak, dok se ruska agresija nastavlja, neophodno je da se držimo zajedno i da branimo osnovne ljudske principe. Ukoliko ne zaštitimo Ukrajinu, otvorit će se Pandorina kutija i svi će na svetu misliti da mogu da čine šta god hoće. To nije budućnost kakvu želimo.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ocenio je da se ne sme dozvoliti da Rusija pobedi u ratu i da nema naznaka da je Moskva spremna za mir. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da je sada presudno omogućiti stabilno dopremanje naoružanja.
Moramo učiniti sve da zaustavimo rusku agresiju do kraja godine, da oslobodimo okupirane teritorije i dobijemo garancije za bezbednost Ukrajine, ali i za celu Evropu. Svi znaju kakva nam je pomoć neophodna da bismo pobedili. Posebno želim da zahvalim američkom predsjedniku na podršci koju nam daje. Savez Kijeva i Vašingtona će svakako ojačati svet.
Predsjednik Joseph Biden će u Varšavi sa američkim saveznicima razgovarati o nastavku pomoći Ukrajini. NATO je saopštio da je zabrinut zbog mogućnosti da Kina podrži Rusiju u oružanom sukobu. Peking je zabrinut da bi ukrajinski sukob mogao da se otme kontroli, izjavio je kineski ministar spoljnih poslova Qin Gang. Pozvao je posredno uključene strane da prestanu da potpiruju vatru. U raketnom napadu ruskih snaga na Herson bilo je i civilnih žrtava, navele su regionalne vlasti. Moskva je optužila ukrajinske snage za granatiranje Donjecka i Gorlovke. Ministarstvo odbrane Belorusije saopštilo je da je veliki broj ukrajinskih vojnika grupisan uz granicu dve zemlje i da će Minsk preduzeti adekvatne mere kako bi odgovorio na moguće provokacije.
Američki predsjednik Joseph Biden sastao se u Varšavi sa poljskim kolegom Andrzejom Dudom u okviru serije razgovora s liderima zemalja istočnog krila NATO-a, a u sklopu priprema za narednu fazu rata u Ukrajini. Kako navodi AP, Bidenovo obraćanje najavljeno za kasnije danas neće biti neka vrsta direktnog odgovora na Putinov današnji govor u kojem je ruski lider poručio da je nemoguće poraziti Rusiju na bojnom polju. Duda je rekao da Bajdenovo prisustvo na poljskom tlu u vreme prve godišnjice početka rata u Ukrajini šalje važan signal o posvećenosti Amerike evropskoj bezbednosti i dodao da Bajdenov govor očekuje veliki deo sveta, ako ne i ceo svet. Sedamnaest je časova 17 minuta. U Zubinom potoku održana je javna rasprava o eksproprijaciji zemljišta na teritoriji te opštine, čiji su vlasnici Srbi. Oni su poručili da neće dozvoliti oduzimanje svojih vekovnih ognjišta. Raspravu sa meštanima organizovalo je Prištinsko ministarstvo za infrastrukturu. Izveštava Ivan Miljković.
Kao ni prethodna koja je održana pre 6 dana u Leposaviću, ni današnja javna rasprava sa vlasnicima parcela u opštini Zubin Potok, na kojima su prethodno izgrađeni policijski objekti, nije donela odgovore na brojna pitanja. Građani i njihovi advokati zahtevali su da im Driton Murati, direktor odeljenja za eksproprijaciju u Prištini, odgovori o kakvom se javnom interesu radi i šta će da se gradi na zemljištu kojim je oduzeto. Tražili su da se izgrađeno poruši i najavili tužbu protiv vlade u Prištini. Bivši gradonačelnik Zubinog Potoka Srđan Vulović.
Sve radnje prethodne su ilegalne. Znači vi koji trebate da štitite zakon i red, vi ga prvi kršite. Znači, to je poruka srpskom narodu da ovde nema prava i da treba negde dodu, ali na vašu žalost mi nećemo da idemo nigde. I sad ćemo pravnim sredstvima da se borimo protiv vlade.
To što je imovina oduzeta, a javna rasprava zakazana tek posle pritisaka i insistiranja Evropske unije, dokaz je da se ne sprovodi eksproprijacija, već otimačina. tvrdi advokat Ljubomir Pantović.
Šta nam pričate o ekonomskoj razvoju, da nećete fabriku da pravite u Jasenoviku? Čemu služi javna rasprava, a vi ste oduzeli zemlju i sagradili vojnu bazu, ili policijsku, svejedno mi je.
Da je u pitanju grubo kršenje prava, ukazuje i pravnik Marko Jakšić, kome je također bespravno oduzeto više parcela.
I svako ko učestvuje u ovome, od predsjednika vlade, safari ministra Svečelje, ali i vas, jeste vi svjesni da je ovo protivpravno, zaslužuje krivičnu prijavu i dobit će krivičnu prijavu lično od mene po članu 320, odnosno protivpravnog zauzimanja nepokretne imovine i 321, oštećenje ili uništenje imovine.
U selu Banje građani imaju problem da obrađuju imanja, tvrdi Nebojša Pantelić.
Možete da kopate, da radite šta hoćete, da nas operate odatle ne možete.
Kako je rečeno, zbog militarizacije koju sprovodi Albin Kurti, u opštini Zubin Potok trpi i turizam. U katastarskoj zoni ove lokalne samouprave podignute su prošle godine tri baze takozvane kosovske specijalne pogranične policije u selima Gornji Jasenovik i Brnjak.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. U Skupštini Srbije Odbor za kulturu i informisanje razmatra izveštaj o poslovanju javne medijske ustanove Radio Televizija Srbije za 2021. godinu. Izveštava Ida Maričić.
Rada Radio Televizije Srbije u 2021. godini obeležila je pandemija koronavirusa, što znači da je od oko 2.500 zaposlenih radilo 800, rekao je generalni direktor javnog medijskog servisa Dragan Bujošević.
Zbog toga ta proizvodnja u 2022. godini naša nije izgledala kao što izgledala 19. ili kao što izgledala 22. godine, da smo jednostavno deo sadržaja žrtvovali da bi mogli da uradimo onaj program koji je bio, da kažem, nužan i neophodan i da bi sačuvali ljude od epidemije. U drugoj polovini godine smo počeli da radimo gotovo u punom sastavu. Imali smo suštinski manje programa iz kulture, umetnosti i iz nauke i obrazovanja. To su bili delovi programa koji su i imali smo manji programa i zabavnog programa. Ono što nije smelo da trpi u toj godini bio je informativni program.
Bujošević je demantovao pisanje pojedinih medija da su emisije koje se emituju uglavnom proizvod spoljne i izvršne produkcije.
Informativni program je 2019. godine proizveo 93% sopstvene produkcije. Program za dijasporu je proizveo 76% u sopstvenoj proizvodnji, 24% je bila spoljna i nezavisna produkcija. Kulturno-umetnički program je proizveo 73% sopstvenog programa, u 22. godini to je 63% programa. Zabavni program je imao u svojoj produkciji 72 prema 28 koje su bile spoljne izvršne produkcije, to se promenilo u 22. na 63 prema 37%. Dakle, to je ono što radimo mi, koliko mi proizvodimo, koliko uzimamo sa strane. Najnormalnije je da sve svetske televizije rade sa izvršnim produkcijama. Javni servisi u Evropi, mnogi od njih, jedino što rade u svojoj produkciji, informativni programi, ne rade ništa drugo u svojoj produkciji. Mi radimo i jedno, i drugo, i treće, i četvrto. Zašto radimo sa izvršnim produkcijama, serijski program pre svega, pošto je, znam da će to biti pitanje, radimo zbog toga što oni rade brže, jeftinije, jednostavnije od nas.
Predsjednik Upravnog odbora Radio Televizije Srbije Branislav Klanšček osvrnuo se na izveštaj o poslovanju javnog medijskog servisa.
Analizirajući dostavljeni izveštaj o poslovanju, Upravni odbor smatra da javna medijska ustanova Radio Televizije Srbije nije u potpunosti ispunio osnovnu delatnost propisanu zakonom, što je vidljivo i samog izveštaja tabele broj 10 na strani 118, učešće osnovnih programskih vrsta u emitovanom programu, gde je navedeno da zastupljenost naučno-obrazovnog programa iznosi 0,4%, dečijih programa 0,8%, kulturno-umetničkog programa 1,8%. To piše u zapisniku. S druge strane, zastupljenost reality programama je 2,2%. I tako dalje.
Kao najveći problem, Klanšček je naveo sukob interesa u RTS-u.
Odnosno pitanje da li ljudi zaposleni u RTS-u mogu da rade u spoljnim produkcijama, čak sam, nemojte misliti da smo sedeli skrštenih ruku, evo, uputili smo 11.8. ovaj pitanje pravnoj službi RTS-a, da li je angažovanje zaposlenih u RTS-u dozvoljeno u spoljnim produkcijama, čiji je producent RTS-a, odnosno RTS plaća taj program. Dobio sam odgovor, opširan vrlo, ali jedna, ako mi dozvolite, pročitao bih ovde samo jednu stvar, koja je po meni, znate, onako potpuni jedan apsurd, no sense. Vi vidite ovde zapravo koliko su oni pokušali da institucionalizuju, zapravo da stave u okvire dokumentacije. Samo ću, molim vas, paralelno angažovanje zaposlenih u RTS-u od strane angažovanih eksternih produkcija može da ima pozitivan uticaj na motivaciju zaposlenih kao posledica toga što im je omogućeno da dodatno zarade.
Dragan Bujošević zamerio je Klanščeku objavljivanje internih podataka RTS-a jer, kako je rekao, to je nanelo nemerljivu štetu javnom servisu i zaposlenima. Poslanici Boško Obradović i Aleksandar Jovanović Ćuta tražili su da se Odboru za kulturu i informisanje dostave svi sporni ugovori o kojima mediji ovih dana pišu.
Usvajanjem seta pravosudnih zakona u Narodnoj skupštini stvoreni su uslovi za potpunu reformu našeg pravosudnog sistema. Međutim, usvajanje tih zakona neće imati smisla ukoliko oni ne budu adekvatno primenjivani u praksi. Da bi se ispunio taj uslov, neophodno je usvajanje još 20 podzakonskih akata u narednih godinu dana. Ministarka pravde Maja Popović kaže da bi pozitivni efekti reforme pravosuđa bili ostvareni, Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva moraju preuzeti vodeće uloge u našem pravosuđu, pripremio Aleksandar Milivojević.
Svakom građaninu nezavisno pravosuđe omogućiće da ostvari i zaštiti svoja prava u pravosudnom sistemu koji je lišen političkog uticaja, kaže ministarka pravde Maja Popović.
Takav pravni ambijent biće posledica uspostavljanja boljeg sistema predlaganja, izbora, premeštaja i prestanka funkcije sudija, predsednika sudova, javnih tužilaca i glavnih javnih tužilaca. Da bi pozitivni efekti reforme bili ostvareni, neophodno je da Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva budu ojačani i preuzmu vodeće uloge u upravljanju pravosuđem, čime saveti dobijaju i veću odgovornost.
Vladavina prava je suštinska vrednost koja se obezbeđuje kroz nezavisno pravosuđe, ističe šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuele Žiofre.
This is a key reform for the citizens of Serbia.
To je ključna reforma za građane Srbije. Usvojeni zakoni predstavljaju put ka nezavisnom pravosuđu. Sudije i tužioce neće birati parlament. To eliminiše politički uticaj. Evropska unija je predvidela 30 miliona evra pomoći pravnom sistemu Srbije. Ta podrška je direktno povezana sa primenom ustavnih zakona.
Sudija Vrhovnog kasacionog suda Dragana Boljević kaže za naš program da je sada najvažnije primeniti usvojene zakone.
Ja mislim da ovi zakoni, ovakvi kakvi su sada kod nas, da su oni postavili visoke standarde i za druge države. Ne znam baš državu koja ima ovakve sistemske zakone kao što mi imamo. Postoje države koje imaju mnogo lošija sistemska rješenja, počnemo od Nemačke ili od Austrije. Oni imaju mnogo lošija sistemska rješenja, mnogo manje u skladu sa standardima, ali kod njih pravosuđe funkcionira u životu realnom.
Zamenik republičkog javnog tužioca Goran Ilić kaže za Radio Beograd da su tužilački zakoni dobri, ali da postoje dva problema koje treba rešiti. Na njih je ukazala i Venecijanska komisija.
Jedan je velika moć vrhovnog tužioca bez odgovarajućih sistema odgovornosti i drugi problem jeste izborni sistem izbora za Visoki savet tužilaštva, gde zbog toga što se vrši izbor po različitim nivoima članova Visokog saveta tužilaštva, glasovi nemaju jednaku vrednost. Drugim rečima, 200 recimo tužilaca bira jednog člana veća, odnosno saveta, a 12 u vrhovnom tužilaštvu bira takođe jednog.
Učesnici konferencije saglasili su se da je neophodno da se u narednih godinu dana usvoji još 20 podzakonskih akata kako bi mogla da se ostvari puna primjena postojećih zakona. Uz usvajanje podzakonskih normativa neophodno je promeniti i pravnu kulturu, ističe zamenik Republičkog javnog tužioca Goran Ilić. Zaključuje da to podrazumeva da svi tužioci budu samostalni, a sudije nezavisne u svom poslu.
U središtu pažnje u nastavku govorimo o spoljnotrgovinskoj razmjeni Srbije i Evropske unije. Naš gost danas je gospodin Bojan Stanić, zamjenik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Eko.
Tanto mondo minimale, sa come inventarlo, tagli i lacci che ti dai, quando amici mai, no, pa mi faccio piccola, salgo sopra un palmo e rido a denti stretti sai. Piango mentre canto, mentre fuori piove ascolto rimmi, cado su da un gatto già lo spray, poi ridiamo insieme come bimbi, e la radio passa un altro pe, se faccio solo cose per mentirmi, che il mio nome suona come un re, poi piangiamo insieme come bimbi, mentre dico ciò mi giro cerco. Si corre, a tratti poi si scivola e restiamo in forze, qua mi faccio piccola, dentro un vuoto enorme, nel mio petto chi lo sa, lasciamo le orme, giochiamo fuori ascolto dimmi, lasciati da un ascensore spie, noi giochiamo insieme come bimbi, e la radio passa un nuovo pe, se faccio solo cose per smentirmi, il tuo nome suona come me, ora moriamo dentro come i filmsi, mentre dico già respiro cerco.
Slušate emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Evropska unija je najveći investitor i trgovinski partner Srbije. To ilustruju i podaci. Ukupan izvoz Srbije u 2022. godini iznosio je 21,7 milijardi evra, što predstavlja povećanje od 30% u odnosu na 2021. Glavni spoljnopolitički partner Srbije je Nemačka, a od drugih članica Evropske unije za našu spoljnu trgovinu značajne su Italija, Mađarska, Rumunija. Kada se pogleda ukupna razmena, udeo spoljne trgovine sa Evropskom unijom je 59%, učešće Evropske unije u ukupnim stranim direktnim investicijama je oko 60%. Šta nam ilustruju ovi makroekonomski podaci? Šta kažu privrednici? Kakva je trenutno situacija na tržištu Evropske unije i kakva su dalje očekivanja? Gost u studiju je gospodin Bojan Stanić, zamenik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče i hvala vam na pozivu.
Oko 10.000 kompanija koje posluju u našoj zemlji većinski kapital imaju iz Evropske unije. Kada se na to doda 80 onih koje izvoze i posluju sa tržištem Evrounije, dolazi se do cifre od 370.000 radnih mesta. U kojim sektorima je najveća zaposlenost? Da li je to prerađivački, prehrambeni, IT sektor?
Pre svega to je, da kažemo, prerađivačka industrija i u okviru nje ima dosta, da kažemo, tih grana ekonomskih koji su povezani sa metalskom industrijom, odnosno proizvodnjom autodelova. Vi kada pogledate, recimo, našu listu najznačajnijih izvoznika, prve tri kompanije su one koje izvoze značajno sirovinu, a onda idu, da kažemo, te kompanije koje izvoze te sisteme za paljenje u okviru automobila, što se kolokvijalno zove kablovi, ali ono što je bitno istaći jeste da je to svakako određeni deo više dodate vrednosti koja doprinosi na neki način strukturi našeg izvoza značajno više nego kada su u pitanju sirovine. Naravno, ima tu i određenim drugim prerađivačkim delatnostima, kao što je, naravno, prehrambena industrija, kao što je hemijska industrija, recimo, autogume su jedan od glavnih izvoznih proizvoda naše zemlje, sa druge strane ima tu i određenih plastičnih masa i tako dalje, ali naravno ima dosta i kompanija koje posluju u oblasti informacijskih tehnologija i posebno onih koje dolaze sa zapada, odnosno imaju većinski kapital iz zemalja Evropske unije, Sjedinjenih Država, Velike Britanije i tako dalje. Dakle, činjenica i kada pogledate sve to što ste i u samom uvodu gospođo Simić rekli, dakle po tim makroekonomskim podacima koji su lako proverljivi, koje objavljuje Republički zavod za statistiku, Narodna banka Srbije, mi zaista vidimo da je to značajno, gotovo dvotrećinski, kada biste na to dodali i zemlje u okviru regiona Zapadnog Balkana koje sve gravitiraju ka Evropskoj uniji, onda je taj, da kažemo, procenat i veći. Međutim, nije stvar samo u tim makroekonomskim podacima, može se videti na drugim, da kažemo, primjerima, čak nekim vrlo jednostavnim zaprimetiti koliko je evropsko tržište za nas značajno. Naravno, tu se pre svega misli na to što smo mi geografski jednostavno povezani sa Evropom, mi smo zemlja koja ima tu specifičnu geografsku poziciju, nemamo izlaz na more, okruženi smo praktično članicama Evropske unije. Sa druge strane, imate tu i onu prirodnu stvar, a to je da su zemlje obično sa privredom orijentisane na susedne zemlje, znači na neposredno okruženje, osim ako nije neki politički sukob u pitanju, pa tako imate na primjer Rusiju i Ukrajinu, koje sada naravno ne mogu ni da trguju, a opet sa druge strane imate i Sjedinjene Američke Države iz ugla Kube, koja jednostavno, iako je to najbliže njeno tržište, ona praktično na to tržište ništa i ne izvozi zbog tih sankcija koje traju decenijama. Ali ono što je isto bitno kada govorimo pored geografije, pored te makroekonomije, imati politički kontekst. Iz prostog razloga što je vlada i ne samo ova, nego i prethodne, gotovo 2001. godine, često isticale da je glavni ekonomsko-politički cilj pridruženje Evropskoj uniji. Samim tim i regulativa koja jednostavno služi da bi funkcionisalo poslovanje, da bi se poštovala i pratila pravila, se usklađuje sa, da kažemo, regulativom Evropske unije. Na neki način sve su to povezane stvari koje jednostavno evropsko tržište za privredu Srbije čine nezamenjive.
Govorili ste o strukturi našeg izvoza. Šta uvozimo iz Evropske unije? Šta je to što je najvažnije, što je najupečatljivije?
Naravno, vi kada pogledate, mi recimo na primjer u odnosu na region Zapadnog Balkana mi ostvarujemo visok suficit u razmeni. Međutim, u razmeni sa Evropskom unijom, koje je razvijenije tržište nego što je naše, koje ima veću konkurentnost i jednostavno mogućnost da proizvodi te proizvode veće dodate vrijednosti, mi sa njima imamo izražen deficit. Ali ako se pogleda, recimo, od 2006. godine, kada je, tačnije od 2011. godine, kada je stupio na snagu taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, dakle sporazum o slobodnoj trgovini. Pomenuo sam 2006. zato što se tada odnosi zaključivanje sporazuma CEFTA koji se odnosi na region. Ali kada govorimo o ovom evropskom sporazumu o slobodnoj trgovini, onda mi smo značajno smanjili taj deficit. Međutim, on je u posljednje vrijeme značajno povećan, recimo u 2022. godini, ali ne pre svega sa Evropskom unijom, nego sa ovim zemljama odakle dobijamo energente, koji su naravno imali najviši uticaj inflacije na njih. Ali ono što je bitno i istaći u cijeloj priči jeste, dakle, kada govorimo šta uvozimo od njih, to su pre svega, da kažemo, proizvodi prerađivačke industrije, posebno mašine, uređaji, električni uređaji, automobili i, da kažemo, druge stvari koje jednostavno se koriste praktično za finalnu potrošnju. Ali, da kažemo, to su ona osnovna sredstva koje imaju, da kažemo, period amortizacije značajno duži od godine dana i samim tim to su oni, da kažemo, tehnološki intenzivne delatnosti. Sa druge strane, mi u njih, u te zemlje Evropske unije izvozimo uglavnom, kao što smo rekli, te auto delove, izvozimo gume, izvozimo hemijske proizvode i kada pogledate, recimo, ta metalska industrija i hemijska industrija čine gotovo 60% našeg izvoza u Evropsku uniju. I ono što je također bitno, jer kada pogledate taj naš izvoz koji ide tamo, koji jednostavno je veliki potrošač energije, ta proizvodnja koja je izvozno orijentisana, onda smo mi i u toj obavezi da uskladimo našu, da kažemo, ekološku politiku i uopšte da se uskladimo sa tom
zelenom... Sa zelenom... standardima i kriterijuma Brisela.
I tako je, i to se pre svega vidi u toj zelenoj agendi gde su obavezni da se uskladimo do 2045. godine, a ukoliko bi se sporije usklađivali do tog roka, onda mogu potencijalno biti uvedene i te određene karbonske takse. Naravno, to je sada drugo pitanje o čemu možemo svakako razgovarati u tokom emisije.
Kakva je pozicija Srbije, spomenuli ste zelenu agendu, u okviru Evropske zelene agende? Šta to znači?
Možemo reći pre svega da Srbija nema dovoljno tih kapaciteta da sada potpuno se stabilizuje svoje tržište. Ono jeste stabilno, dakle snabdevenost je obezbeđena, ali ne unutrašnjim jednostavno kapacitetima, nego se mora dosta uvoziti energenata. Ne mislim konkretno na naftu i gaz, od koje smo naravno zavisni, zato što su nalazišta kod nas vrlo mala, posebno prirodnog gasa, praktično da ih i nema. Ali kada govorimo konkretno o električnoj energiji, Srbija je bila poznata dugo godina kao jednostavno zemlja koja je bila samodovoljna u proizvodnji električne energije, koja je svakako značajne količine izvozila. Međutim, u prošloj godini i u pretprošloj to se značajno promijenilo zbog nestabilnosti jednostavno energetskog sistema koji dominantno čini Elektroprivreda Srbije zbog više faktora i zbog, da kažemo, tih sirovinskih i zbog naravno nekih koji su povezani sa upravljanjem. Ali svakako sve to je jedan splet okolnosti koji dovede do toga da mi više ne budemo konkurentni u tome i da moramo dosta uvoziti. Dakle, mi prvo imamo obavezu da u kratkom roku rešimo te stvari, da imamo obezbeđeno uslovnično samodovoljnost u pokrivanju potreba za električnom energijom. A sada kada govorimo o potrebi usklađivanja u okviru zelene agende, onda naravno treba povećavati učešće, da kažem, obnovljivih izvora energije u proizvodnji jednostavno energije koja se koristi u domaćinstvima i u privredi. I sada kada pogledate, recimo, gotovo 80 i više procenata kod nas su sve fosilna goriva koja se koriste za proizvodnju energije. Ne mislimo tu samo na električnu energiju, nego sve ono što je potrebno da funkcioniše i da se voze automobili i tako dalje. Tako je slično i na svjetskom nivou. Kada pogledate, međutim, ono što je bitna stvar, sad se postavlja dosta pitanja na koji način da se smanji učešće tih fosilnih goriva. I sada postoje nekoliko... Tako je. I sad vrlo su limitirane mogućnosti vetra i sunca, biomase također, i govori se sve više o tom vodoniku.
Hidropotencijali.
Jeste hidropotencijal, tako je, njega već računamo, ali govori se o tom takozvanom vodoniku, odnosno hidrogenu, koji se dobija određenom, sada da kažemo, hemijskom procedurom, procesom, kako već, elektrolizom, gde se jednostavno iz tog vodonika može obezbediti pogonsko gorivo i za automobile, čak za teške kamione, pa u nekoj perspektivi i za avione, što bi značajno smanjilo potrebu za potrošnjom tih, da kažemo, goriva koji su veliki, u čije sagorevanje dovodi do značajne emisije tog ugljen dioksida. I naravno, pominje se i nuklearna energija. Međutim, naravno, to je sada karakteristično za više ove razvijene zemlje u okviru Evrope i sada relativno skoro se pojavio na samitu u Davosu. Bio je čuveni američki reditelj Oliver Stone koji je izašao sa jednim dokumentarnim filmom koji se govori baš o nuklearnoj energiji, koji govori da je jednostavno ona neophodna da se uključi u proizvodnju na višem nivou kako bi ona značajno doprinila do te stabilizacije energetskog sistema do 2045. godine kada bi bilo to karbonski neutralna električna proizvodnja na nivou Evrope i razvijenog opšte zapadnog dela sveta. Ono što je bitno istaći u celoj toj priči jeste da tu sada ima dosta sporenja oko toga kakva je mogućnost, jednostavno kakva je bezbednost i tako dalje u proizvodnji nuklearne energije. Međutim, upravo u tom filmu se govori o tome kako je to precenjena ta opasnost, a opet s druge strane koristi koje se od toga javljaju za privredu, za ekologiju i generalno za ublažavanje tih klimatskih promjena je također podcenjena. U tom smislu jednostavno sada se govori o tim različitim modalitetima kako doći do te 2045. u smislu karbonske neutralnosti, ali do tada ima dosta, da kažemo, tih problema unutar kratkog roka, a to je pre svega snabdevenost tih fosilnih goriva, prirodnog gasa pre svega. Videli smo da Srbija jednostavno ne može da se u dogledno vrijeme diversifikuje. Kada kažemo dogledno vrijeme, mislimo na kratak rok, ovu sezonu, narednu sezonu, bit će potrebno 3-4 godine da se to sve dovede u red. Međutim, onda sa druge strane se postavlja i pitanje koliko će biti cene svih tih proizvoda tih energenata i na koji način će uopšte privreda moći da bude konkurentna, a posebno ove zemlje u, da kažemo, ne mogu reći u razvoju, pošto smo mi zemlje tržišta u nastajanju, koja smo tu negde na granici da postavnemo razvijeno tržište, ali sve vreme nam to ističe, odnosno izmiče iz prostog razloga što ima sve tih nepovoljnih okolnosti koje su posljedica prvo zdravstvene krize, a sada i ove geopolitičke.
Kakva je, gospodine Staniću, situacija kad govorimo o saradnji sa Evropskom unijom u pogledu stranih direktnih investicija koje nam upravo odatle dolaze?
Možemo reći da je situacija povoljna kada se pogleda u posljednjih 10 godina, pa i posljednje 3 godine. Međutim, vidimo određene, da kažemo, probleme u 2022. godini koje su posljedica toga što je evropska privreda usporila i samim tim opale su investicije iz Evropske unije, ali one su i dalje u značajnom obimu prisutne. Dakle, nije tu samo stvar kada govorimo o Evropskoj uniji, značaju tog tržišta za nas u smislu trgovine, u smislu investicija. Pogledajte recimo doznake koje su bile prošle godine gotovo rekordne, 4 milijarde. Po nekim procenama oko 40% više u odnosu na 2021. godinu. Dosta je to povezano i sa ovim talasom imigracije iz Rusije i Ukrajine, ali ono što je činjenica, to je svakako značajan doprinos stabilnosti našeg finansijskog sistema kroz veliki upliv kapitala koji pogoduje i jednostavno potrošnju unutar zemlje i održavanju stabilnog, da kažemo, deviznog kursa i generalno stabilnosti bankarskog sistema. Ali ono što je bitno istaći kada govorimo o svim tim investicijama iz Evropske unije, bitno je da one budu što više dodate, u smislu veće dodate vrednosti. Jer vi kada pogledate, uzmećemo jedan vrlo dobar primjer, kada uporedimo dve zemlje koje su slične po teritoriji i po broju stanovnika u smislu veličine tržišta, dakle Srbiju i Slovačku u ovom smislu. I sada kada pogledate, Slovačka je jedna vrlo izvozno orijentisana zemlja, tu postoji dosta tih automobilskih kompanija koje su pokrenule proizvodnju još tamo od perioda tranzicije s početka 90. godina i oni su doveli do toga da izvoz Slovačke bude oko 350% veći nego što je izvoz Srbije. Međutim, sada kada pogledate koliko je BDP po glavi stanovnika u Slovačkoj, on je za oko 140% veći u odnosu na BDP po glavi stanovnika u Srbiji, a kada se spustite na nivo zarade, ono što radnici primaju, onda je ta prosječna zarada u Slovačkoj je veća za oko 60% nego u Srbiji. Dakle, mnogo više se izvozi, mnogo veći profiti kompanija se stvaraju, a opet se postavlja pitanje koliko se preliva na samu privredu. I iz tog razloga je jako bitno da i strani investitori ne budu previše orijentisani kratkoročnim profitima, da se mora razmišljati dugoročno, kao što mnoge multinacionalne kompanije i razmišljaju. Oni naravno razmišljaju dugoročno na nivou cijele grupe, ali nekad ne razmišljaju dugoročno na nivou određenog tržišta na kome su aktivni kao poslovanjem, proizvodnjom i tako dalje. I sada kada govorimo o toj fragmentaciji svjetske privrede i kada jednostavno se Amerika kroz tu neku reindustrializaciju, kroz niz tih subvencija u svoju, da kažemo, proizvodnju kako bi smanjila zavisnost od tih udaljenih tržišta, jednostavno kao da se anticipira taj neki problem u smislu sukoba između tih vodećih sila. Evo recimo, gledali smo nedavno izveštaj jedan koji su radili stručnjaci koji rade u ekonomskoj rubrici CNN-a, koji maltene prvi put Kinu nazivaju super silom. Dakle, stavljaju bar sa Sjedinjenim Američkim Državama, i kao Kina se ne može porediti u tom političkom uticaju koji imaju Sjedinjene Države, ali svakako u tom smislu, zato što je ekonomija Kine značajno po ovim, da kažemo sada, stopama konkurentnija od američke privrede, onda se postavlja pitanje da li će iz tih profita koje ona ostvaruje u ekonomskom smislu postati i značajno politički uticajna. I sada da se mi ne bismo našli na vetrometini kao evropska privreda između jednostavno zatezanja između te dve super sile, evropska privreda se mora više orijentisati na svoje kapacitete, a u okviru toga mora se i, da kažemo, odustati od maksimizacije profita i više se osvrnuti na održivost sistema koja podrazumeva i uključivanje tih kompanija iz zemalja koje nemaju toliko veliku izraženu konkurentnost.
Šta kažu privrednici o saradnji Srbije sa Evropskom unijom i obrnuto?
Znate kako, pre svega većina naših privrednika koji su izvozno orijentisani upravo su orijentisani na tržište Evropske unije. I mi smo u Privrednoj komori Srbije nedavno radili jedno istraživanje gdje smo jednostavno postavili niz pitanja koji se tiču ove celokupne situacije koja se često predstavlja u medijima, to je da prijeti mogućnost pogoršanja odnosa pre svega političkih sa Evropskom unijom kao posljedica cijele ove situacije u geopolitičkom smislu i da to može imati određene konsekvence po privredu. Mi smo išli od toga šta bi se desilo ukoliko bi samo jednostavno bilo otežano poslovanje kroz jednostavno smanjenje tražnje za određenim proizvodima, kroz veće manju propusnu moć na graničnim prelazima i tako dalje, do onih malo ekstremnijih kada smo na primjer pominjali šta bi se desilo ukoliko bi bio ugrožen bezvizni režim, koliko bi to otežalo poslovanje samih kompanija koje zahtevaju da često njihovi, da kažemo, menadžeri, njihove komercijaliste putuju prekogranično i tako dalje. I naravno, ukoliko bi bio otežan taj sporazum o slobodnoj trgovini, to ne znači da sporazum o slobodnoj trgovini bude potpuno suspendovan, ali da budu uvedene određene, da kažemo, carine u okviru njega, kao što se, na primjer, desilo sa čelikom. Još tamo, čini mi se, na prelazu 2019. godine je to bilo aktuelno, do 2020. mislim da je trajalo. Ali ono što je u svemu tome bitno istaći, da gotovo dve trećine kompanija ističu određenu zabrinutost. Oko trećine je onih koji smatraju da bi to značajno ugrozilo njihovo poslovanje i u pogledu i mogućnosti za jednostavno ostvarivanje poslovnih prihoda, zato što su ograničeni dosta na izvoz Europske unije. Sa druge strane, po pitanju prostora za novo investiranje, u pogledu zaposlenosti i tako dalje. A ono što je posebno bitno istaći jeste, pošto hteli to neki analitičari da priznaju ili ne, mi smo svakako dosta zavisni od tih stranih investicija koji jednostavno su ovdje glavni pokretači izvoza. I kada pogledate, kao što smo možda i ranije ne govorili, većina tih kompanija koje su vodeći izvoznici su upravo u stranom vlasništvu, i ukoliko bi na primjer njima bilo otežano to poslovanje, postavlja se pitanje dezinvestiranja i tako dalje. Tako da privrednici su generalno zabrinuti u pogledu ove situacije, ali oni generalno nemaju toliko informacija kao što imaju analitičari koji dublje posmatraju sve ovo. Mi stvarno smatramo da je to ekstremni scenarij da bi moglo da dođe do tog pogoršanja, ali činjenica da samo rezultat ove ankete dodatno ukazuje na to koliko je nama tržište Evropske unije značajno.
Kakva je perspektiva nastavka evropskih integracija?
Sve zavisi od situacije generalno u Evropskoj uniji. Dakle, nije sada samo pitanje da li ćemo mi ispuniti određene uslove. Naravno, postoje određeni regionalni problemi i postoji određeni problem usklađivanja regulative, pa to posle se kasnije uvek zaključuje i sa tim usklađivanjem spoljne politike sa interesima Evropske unije. Ali to je jedan, da kažemo, deo problema. Drugi je kakva je situacija unutar same Evropske unije, konsenzus o primjeni, da kažemo, prijemu novih svojih članica i tako dalje. A opet je to povezano sa cijelom ekonomskom situacijom u Europi. Vidjeli smo da oni izbjegavaju ove godine, uspjeli su da izbjegnu na početku ove godine, odnosno u prvom kvartalu recesiju, vjerovatno će imati relativno povoljan, da kažemo, ekonomski rast i da bi na kraju cijele godine oni mogli da imaju oko 0,7% rast, što im procjenjuje MMF, a opet sa druge strane to je i posljedica toga što su imali obezbeđenu energetsku stabilnost, koja je opet posljedica blage zime, viška tečnog gasa na tržištu, zato što je manja bila tražnja u Kini. Kina se ove godine oporavila, imaće oko 5%. Međutim, problem sada kod Kine jeste što već u narednoj godini ona opet počinje da pada u smislu te stope i sad određeni stručnjaci koji se analiziraju njihovu privredu govori da je ona možda i ušla u taj takozvani problem, kako se to u ekonomskoj teoriji kaže, zamka srednjeg dohotka. Odnosno da zbog toga što jednostavno te stope rasta više neće moći da budu visoke kao što su bili pre 5-6 godina i više i prethodnih decenija, da jednostavno neće moći toliko da se poveća standard stanovništva, da se jednostavno zemlja u dugom roku preorijentiše na izvore rasta iz rasta domaće potrošnje. Ona i dalje značajno izvozno orijentisana, pokušavaju se određeni, da kažemo, da se prebaci jedan deo tog izvora rasta na domaću potrošnju, to donekle se u tome uspeva, ali činjenica je da kada te stope usporavaju, ostaje manje prostora da se povećava kapacitet domaće potrošnje u Kini. Ali opet sa druge strane, kada se vratimo na perspektivu Srbije ulaska u Evropsku uniju, dakle to je sve stagnantno sada i sada oni govore da je to sada skopčano u potpunosti sa ovim sporazumom Beograd-Priština, sa tim sankcijama prema Rusiji i tako dalje, da su obe te stvari sada eliminacione na tom putu ka Evropskoj uniji. Međutim, naravno, postavlja se pitanje koliko je Srbija spremna da ispuni sve te uslove, da ne naruši neke druge odnose, na primjer u pogledu snabdevanja gasa, kakva će biti socijalna reakcija u zemlji i tako dalje. Sve su to stvari koje jednostavno vlada sada analizira i ona će, naravno, uvereni smo, doneti odluku koja najviše odgovara interesima zemlje. Ali ono što je bitno istaći, kada bi se, na primjer, ti europski pregovori pomakli sa ove stagnantne pozicije koja već traje godinama, to bi svakako uticalo na smanjenje političkog rizika u zemlji. A opet to dalje dovodi do rasta kreditnog rejtinga i do privlačenja svih tih stranih investicija, posebno iz tih zemalja koje su spremne da ulažu u djelatnosti tehnološko intenzivne, odnosno one koje bi pogodovale izvoznoj strukturi naše privrede.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala vama.
Gost emisije u središtu pažnje Bojan Stanić, zamjenik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije koju su realizovali ton majstor Miša Milanov, producent Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić-Miločević, budite i sutra sa nama od 17.05. Prijetno večer. Thank you.
so hardcore. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.